Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám ukázal, kde je skutečná naděje pro člověka. Uprostřed svých neduhů, svých pochybností i nedověry smíme se vždy znovu odvážit více věřit tobě a tvé moci než sami sobě. Jedno nás však stále trápí, že ti málo důvěřujeme a proto máme tak malou naději. Prosím, nedopusť, abychom ve své skleslosti a pochybnostech ztratili docela víru v tebe. Pomáhej nám vždy znovu k důvěře, že jsi náš bratr a pomocník, kterému na nás vždycky velice záleží. Ať nás tvá láska a trpělivost vede k opravdovému zápasu o to, abychom ti byli věrni a důvěřovali tobě v každé chvíli našeho života. Slyšíte mě teda? Jo, dobrý. Takže jako vždy máme před sebou tři části. V první části probíráme Jeremiáše, vybrané oddíly, v druhé části list Galackým. To bude druhá kapitola, prvních 14 veršů, a v třetí části tentokrát máme Praxis Pietatis, takovou kapitolu.
Tak tady je. Praxis,
s Bohem jako Enoch. Jako Enoch. Vlastně jde od rána až do večera, jak žít s Bohem. To je dnešní program. Všecko můžeme jenom tak naťuknout krátce. Ta první část, to je Starý zákon, 6. století před naším letopočtem. Dneska to je úryvek ze 4. kapitoly, 3. až 18. verš, kde se píše toto. Toto praví Hospodin mužům judským i jeruzalemským. Zorejte si úhor, nesejte do trní. Obřešte se kvůli Hospodinu. Obřešte svá neobřezaná srdce, mužové judští obyvatele Jeruzaléma, aby mé rozhořčení nevyšlehlo jako oheň a nehořelo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky. Oznamte v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, mluvte, trubte na polnici v té zemi, volejte naplno a vyřiďte, zhromážďte se, vejděme do opevněných měst. Vstyčte korouhev na Sionu, bez prodlení prchněte do bezpečí. Od severu přivedu zlázu. Z houštiny vystoupil lev. Ničitel pro národů vyrazil vpřed. Vyšel ze svého místa, aby z tvé země učinil spoušť. Tvá města budou vylidněna, budou bez obyvatel. Proto se opásejte žíněnou suknicí. Naříkejte a bědujte, neboť se od nás neodvrátil Hospodinu v planoucí hněv. A stane se v onen den, je výrok Hospodinův. Král ztratí rozvahu. Ztratí rozvahu i velmožové. Kněží budou naplněni děsem a proroci budou trnout. A říkám, ach, panovníku Hospodine, podvedl si tento lid i Jeruzalém. Řekl si, budete mít pokoj. A zatím meč pronikl až k duši. V onen čas bude řečeno tomuto lidu i Jeruzalému, že neseš houcí vítr přes holá návrší v poušti na dceru mého lidu. Nebude převívat, nebude pročišťovat. Přižene se ke mně vítr silnější než oni. Teď také já nad nimi vyhlásím soud. Hle, vystupuje jako mračna, jako vychřice je jeho vozba. Jeho koně jsou rychlejší než orlové. Běda nám, budeme vyhubeni. Smí ze své srdce zlo, Jeruzaléme, a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Z Danu je slyšet zprávu z Efraimského pohoří zlověst. Hle, připomeňte pro národům, rozhlaste po Jeruzalémě. Přicházejí hlídky z daleké země, jejich hlas se rozléhá nad judskými městy. Budou kolem Jeruzaléma jako ti, kdo hlídají pole, protože se proti mně vzbouřil, je výrok Hospodinův. Způsobí ti to tvá cesta a tvé skutky, je to plod tvé zloby, zhořkne ti a zasáhne tvé srdce. Tak to jsme pokročili. Jsme minule měli o povolání Jeremiášově, že byl povolán jako chlapec a že se bránil, ale že Pán Bůh ho ujistil svým vedením, že s ním bude. A v podstatě pro Jeremiáše to znamenalo tato nerozdělenost té své identity, to, že on se celé vydal, že on ani nemohl založit rodinu, protože i to jeho prorocké povolání to neumožňovalo. Byl stále v nebezpečí. A nyní slyšíme už tu vlastní zvěst. Všechno máme to vybrané do těch 6 oddílů. Ta první dneš, ta zvěst dnes, potom předešlém úvodu je, zorejte si úhor, nesejte do trní. Zorejte si úhor, nesejte do trní. Dnes se to, ten pojem úhor málo kdy používáme. Já si pamatuju, jak kdysi Bláža Šourek, když byl ještě na Vsetíně, my v mládeži, tak mluvil o Rakovnicku, o té oblasti kolem Rakovníka v nějaké souvislosti, jakože to je náboženský úhor. Že to je náboženský úhor. Mě to jako zaujalo, jako ten pojem. Myslí se tím vlastně země neobdělaná, že se nekultivovaná, ležící ladem. A úhor teda, aby se skultivoval, tak se musí zorat. Proto zorejte si úhor, jakoby Hospodin tím chtěl skrze Jeremiáše říct, že Izrael sám už je takový splanělý, že už to není, nic čerstvého nevydává, je zanedbaný. A to je slovo, které, myslím, míří i do našich vlastních řad, že jde o to totiž, abychom i ve víře vydávali plody, ovoce, abychom něco přinášeli, nejenom abychom přežívali. A proto taky i ta církev je tak nazývána třeba někdy Vinice Páně a podobně, nebo jinak, ale zde se říká, že máme být tou dobrou obdělanou půdou. Takže zorejte si úhor, pracujte na sobě, duchovně na sobě pracujte. Je potřeba, abyste svou víru stále obnovovali a před Pánem Bohem zápasili. Nesejte do trní. To nám možná připomíná to podobenství o rozsévači, kde Pán Ježíš říká, že zhruba jenom každé čtvrté semeno, které rozsévač, tedy kazatel evangelia, rozsévá, tak padne na úrodnou půdu, že některé padne do okolí cest a bude udusáno, některé na skálu, ani nevzroste, a některé do trní právě, a tam bude v tom trní se udusí. A to trní, to můžou být všelijaké naše zlozvyky, naše špatné zvyky, prostě naše stereotypy, něco, co děláme dlouhodobě špatně a nejsme ochotní s tím něco udělat. A to je to trní. To trní někdy je potřeba prostě vymlátit, zlikvidovat a opravdu ten úhor zorat, aby to semeno biblické zvěsti mohlo růst a aby mohlo vydat ovoce. Zorejte si úhor, nesejte do trní. To je vlastně i takové pro nás, pro celý ten cyklus, společné téma. Je to výzva k pokání, ale to pokání není nikdy jenom něco sentimentálního a tak. To pokání je vždycky záležitost nějaké konkrétní změny v tom životě člověka, že ten člověk je schopen nahlédnout, změnit své smýšlení a tím pádem i třeba odstranit některé zlozvyky, něco, co dělá špatně. A tady je pak se řečeno, obřešte se kvůli Hospodinu, obřešte svá neobřezaná srdce. Tam zdravíme Aničku, vidíme ji tam, to je i Honzíka vzadu. to jsou nejmladší účastníci dnešní biblické hodiny, to je prima. A to obřežte se kvůli Hospodinu. Víte, že obřízka byla identifikační znamení z Izraele, že to bylo znamení smlouvy a dost velké téma se to pak stane ještě i v Novém zákoně v situaci, kdy se křesťanství začíná vydělovat z toho židovství a to je právě ten list Galackým, který ještě budeme probírat. Tam to téma se znovu objevuje, ale už u proroků se mluví o tom, že je potřeba především obřezat své srdce. To znamená, že jde o vnitřní proměnu člověka. Že jedna věc je nějaká vnější známka na těle, ale to, co na čem Hospodinu nejvíc záleží, je srdce člověka. To vnitřní obnova. A on potom tady takovým tím poetickým jazykem, ale zároveň částečně nahánějícím hrůzu líčí, co má přijít a co, čemu se Jeruzalém a Judsko nevyhne, totiž, že přijde od severu zlo, tedy, že se objeví Babyloniané, který z houštiny vystoupí lev. Lev to bylo taky zvíře, tedy podle něhož byli Babyloniané nazýváni jako nejsilnější zvíře nebo nejvíce respekt vyvolávající ničitel národů. Babyloniané přijdou, jako o tom nemá být už pochybnosti. Ten Jeremiášův apel nebo to jeho poselství bylo ve své době, můžeme říct, takové kontroverzní, protože on v podstatě říkal, že už se proti tomu Babylonu není obrana a že ti velmožové a ten král a tak by to měli vzít vážně, že to je boží trest, že to je součást jakési boží výchovy, že teď přijdou ti Babyloniané a ten lid, který je ve své vlastní zemi, má tam chrám, je to vyvolen, je to zaslíbená země, tak z té země bude vytržen a o ten chrám přijde. No, je to něco naprosto nepředstavitelného, to je jako sebrat někomu domov, to je jedna věc. A druhá věc je, že ten domov oni pokládali za zaslíbenou zemi, za něco, na co mají právo a kde, kam patří. A že to je všecko, jako že jsou pod boží ochranou, ale přitom už dávno Pána Boha opustili a na proroky kašlali a dělali si svoje lumpárny a jenom obětovali v chrámu a málo kdo skutečně myslel tu víru vážně. A teďka přichází Jeremiáš a říká, přijměte to jako trest. Je to součást té boží pedagogiky. Budete muset být vytrženi do nové situace, abyste se vůbec pamatovali. Takže na jedné straně přijde jako tato katastrofa, a na druhé straně vaše záchrana je v tom pokání. Pán Bůh vás neopustí. A když tady říká takové zvláštní slovo, řekl si, budete mít pokoj a zatím meč pronikl až k duši, jako by taková výčitka Hospodinu, tak to je tak. A to je u Jeremiáše asi na 4 místech, že proroci, tam bylo víc proroků v Izraeli a ti právě v této kritické situaci uklidňovali ten lid a říkali, nebojte se, bude pokoj. Jo? A s nimi Jeremiáš vede spor jako o pravost prorockého slova. A to je dost jako závažné téma, které těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy, mluví Jeremiáš. Pokoj, pokoj, ale žádný pokoj není. Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Se podívat pravdě do očí. A on potom s jedním z těch proroků, Chananiášem, vede spor o pravdivost božího slova. A nakonec je patrné, že to prorocké slovo se vždycky ukáže jako pravdivé anebo nepravdivé teprve, až ta událost odezní, jako jestli se naplnila nebo nenaplnila. A u Jeremiáše se ukázala ta jeho zvěst jako pravdivá. a díky němu přece aspoň někteří se rozpomněli na ten svůj původ a začali důvěřovat Hospodinu. Víme, že máme v prorockých knihách taky jednu knížku, pěti kapitol, která má pět kapitol, a ta je nazývána Pláč Jeremiášův. A to je pláč nad ztrátou chrámu, nad ztrátou země, ale zároveň i z tohoto pláče vyvěrá taková vnitřní radostnost, že se zase ten lid navrací k Bohu a Bůh k němu a že zase nakonec bude dobře a že Boží zaslíbení ho ponesou navzdory všemu tomu, co se děje kolem něj. Přižene se ke mně vítr silnější, jo, než oni a tak dále. Dneska jsme si mohli říct, dneska se taky proháněl vítr kolem nás strašně moc, že bylo i hodně nehod a tak, ale není to jenom ten vítr meteorologický, ale kolem nás se toho prohání daleko víc a my jsme naše, i jako křesťané jsme v duchovním zápase v tomto čase, je to zápas o věrnost, o to nestratit důvěru Hospodina, i když jsme třeba zesláblí, i když třeba nevidíme příliš dopředu, ale důvěřovat, že Pán Bůh nás vede a že On má všechno ve svých rukou a že jsme dobře zvolili, když jsme se pro něj rozhodli a pro Pána Ježíše Krista. Tak teď otevřeme list Galackým, to bude ta druhá část. To se rázem dostáváme do jiné politické konstelace, do jiné doby, jsme už o 6 století dál. Teďka vládnou světu Římané, už ne Babyloniané, už ne Peršané, už ne Řekové. Pavel je ostatně římský občan. Narodil se v Tarzu, v Kilikii a v oblasti, kde se mluvilo řecky, a byl ale z židovské rodiny a měl už od narození římského občanství, takže určitá privilegia. Takže on měl v sobě jednak to židovství jako po svých předcích silné, ale jednak i to vědomí, že patří do toho impéria římského, a on to bral spíš kladně. Tak, teď vám přečtu teda prvních 14 veršů té druhé kapitoly. Potom jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratři a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti, čím kdysi byli na tom, mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní. Ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili, naopak nahlédli, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dali také mě k službě mezi pohany. Poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi Židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou, řekl jsem Petrovi přede všemi, jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali. Tady ten přečtený oddíl je velmi autentický, velmi původní. A svědčí o tom, že opravdu nový zákon není žádné retušované čtení, nebo celá Bible, že tam se nezastírají problémy. U mnoha starozákonních postav, tam i těch velmi známých, jako Abraham, Mojžíš nebo David, tak čteme o jejich slabosti také, nejenom o jejich síle, i o jejich omylech a přešlapech. A v Novém zákoně taky učedníci jsou líčeni jednak v tom následování, ale také i v těch svých slabostech, že třeba usínají při modlitbě a podobně. Ale tady je toto už Ježíš teda není na scéně ve své fyzické podobě, to už je v té situaci po Ježíšově na nebe vstoupení, došlo k vyhrocenému konfliktu mezi Petrem a Pavlem. Ale přitom je jasné, že Petr má to hlubší poznání, jak by věci měly být. Já bych chtěl to vysvětlit tak. Nejdůležitější, nebo asi ten největší právě konflikt v této situaci, kdy se z té židovské skořápky líhne to křesťanské kuřátko, tak je právě ten vztah mezi židovstvím a křesťanstvím. Jestli křesťanství je součást toho širšího židovského proudu, a nebo jestli má už nějakou vnitřní samostatnost, jakoby to židovství sice v sobě do sebe absorbuje, ale zároveň ho překonává. A ten spor, tato otázka byla velmi živá tehdy. Víme, že ten první sbor byl jeruzalemský sbor a tam patřili vesměs Židé do toho. První křesťané byli Židé, první apoštolové byli Židé. Ale apoštol Pavel, teda, který byl nazýván Saul, jakkoliv on byl Žid, ale pocházel, jak jsme mluvili o tom, že pocházel z Tarzu, tedy ne přímo z židovství, z oblasti, kde měli Židé většinu, ale kde byli v menšině, tak apoštol Pavel měl to vidění Krista, kterého srazilo z koně. On byl úplně tím oslepen v situaci, kdy pronásledoval křesťany. Takže Ježíš se mu přímo zjevil. A on odtud tedy si přičítal to povolání apoštola, že se stal apoštolem přímo splnomocněným Ježíšovým a za svůj specifický úkol on pokládal misí mezi pohany. To byl jeho už úkol na zbytek života. Tomu on zasvětil zbytek života. Víme, že pořád cestoval a čel mnohé nepohodě, ale také mnoho dokázal. My ani nevíme, kde se v něm brala taková energie, prostě co všechno on projel, prostě kolikrát on projel to Středomoří a kolika svízelím a kamenování a všemu ušel. a měl svoje spolupracovníky a tak udržoval kontakty ze sbory prostřednictvím svých listů. A mnoho samozřejmě o něm ani nevíme, protože to nebylo zapsáno. A teďka vznikla otázka, jak se mají ti, kteří byli pokřtěni a stali se tedy křesťany a původně nebyli židy, byli pohany. Jak se mají vztahovat k tomu židovství, jestli se mají nejdříve stát židy nebo ne. A Pavel tvrdí a je přesvědčen, že nepotřebují být židy. Že nemusí být nemusí být obřezávání, že ten kultický zákon se na ně nevztahuje. Ale to je tak zásadní otázka, že ona na začátku to muselo bolet, jo? Protože židé měli dvojí identitu, měli vztah k Ježíši, ale zároveň měli identitu židovství. A teďka tady se to láme a Pavel píše tento list Galackým, píše jako to je věc, která je celkem čerstvá a následně směřuje do Jeruzaléma, kde se koná první jeruzalemský synod nebo koncil, sněm se nazývá, píše se o něm ve Skutcích apoštolských 15. kapitole a tam se tato otázka právě řeší a nakonec se vyřeší tak, jak to Pavel i navrhl, že se nemusí zatěžovat, že se teda ti nově příchozí pohané nemusí zatěžovat obřízkou, i když by měli brát ohled na některé zákonné předpisy. A apoštol Petr měl ten, který je na několika místech v novém zákoně nazván jako ty jsi ta skála, na které postavím svou církev, nebo je tam o něm vždycky, když je tam seznam apoštolů, tak on je jmenován jako první. Jo. Jakoby měl být tím vůdcem. Tak Petr tady v té Antiochii, to je ta Antiochie syrská, kde vznikl první sbor, kde převažovali křesťané z pohanů. Tam v situaci, kdy tam začali přicházet jako někteří židokřesťané, tak on začal couvat z toho původního poznání. On měl taky toto poznání jako Pavel. On od něj začal couvat a přestal stolovat společně s těmi ostatními. Jakoby skoro se dalo si říct, jako by s nimi nechtěl slavit večeři páně, by se dalo říct. Jo. Najednou s těmi pohany původními. Jakoby mu najednou si uvědomil najednou, že přece jenom oni nemůžou být to samý jako on. Přitom o Petrovi se říká, že měl taky vidění v Jope. A to je ten příběh o tom Kornéliovi, jak byl pozván ke Kornéliovi. To byl židovský důstojník, teda římský důstojník pohan, který se velmi zajímal o židovství a byl velmi štědrý vůči židům. A ten důstojník měl zájem jako o Krista a o křest a Petr byl k němu poslán a on při té příležitosti dostal takové vidění sám Petr, že může, že jak to tam bylo řečeno v písmu, že není nečisté, co do úst vchází, ale co z úst vychází. Že už nezáleží na tom, na těch pokrmech, tak, jak to je v zákoně napsáno, ale že důležité je, co z úst vychází, ne co do úst vchází. Ale prostě asi byl lidsky taky v některých situacích slabý a podléhal většině. A tady dokonce se nechal strhnout i Barnabáš. A tak Pavel v této situaci bouchnul do stolu. My vidíme, že někdy je potřeba bouchnout do stolu. On pak bouchl do stolu a jasně jako deklaroval, jestliže ty, který jsi žid a nedodržuješ mezi námi židovský zákon, protože některé věci už přestal dodržovat, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? A on to musel říct veřejně, protože byl zjevně Petr v neprávu a protože mu záleželo na tom, aby tato věc byla jednou provždy vyjasněna. A na tom koncilu, na který on potom, jak jsme říkali, který se pak konal v Jeruzalémě, skutečně mu bylo dáno za pravdu a ta věc se vyjasnila. A v těch pozdějších generacích, i těch pozdějších textech Nového zákona už tato otázka má čím dál menší závažnost, protože už se vyřešila. Jo? Zejména pak, když bylo zjevné, že těch křesťanů z pohanů je stejně daleko víc než těch z Židů. Takže to je toto téma. Apoštol Pavel teda musel jít do otevřeného konfliktu i s Petrem, ale který jako měl dobré vyústění. Tak a nyní teda přecházíme až do 17. století, to je ta třetí část. Tam je toho dneska trochu víc než minule. Je to téma, že máme chodit s Bohem jako Enoch. Zbožná úvaha, jak má křesťan chodit po celý den s Bohem jako Enoch. Kdo to byl Enoch? My o něm skoro nic nevíme, ale zmiňuje se v rodopisu v Genesis 5. kapitole, kde je rodopis od Adama po Noého. A je tam zmínka o tom, že žil nějaký Enoch a že že chodil s Bohem, dokonce dvakrát je tam napsáno, že chodil s Bohem, chodil s Hospodinem. My mluvíme o tom, že chlapec s dívkou chodí spolu, že se mají rádi, že spolu chodí. A to je něco podobného. On chodil s Bohem. U ostatních se to neříká, ale tady je a pak je tam napsáno, že Hospodin si vzal Enocha k sobě. Tam není, že zemřel. Jako u jiných, ale že si ho Hospodin vzal k sobě. Tajemná postava. Víme o dalších dvou, které si Hospodin vzal k sobě, aniž by zemřeli, a to je ještě Mojžíš nahoře nebo a potom Eliáš v tom ohnivém voze, jak směřuje vzhůru k nebi. A ten Enoch je pro Komenského jakýsi prototyp, tedy bohabojného člověka. Pro nás křesťany inspirujícího. Takže já jsem z té jeho knížečky Praxis Pietatis vybral témata pro tři naše biblické, pro dnešní za týden a za dva týdny. Minule jsme měli přemýšlování o křesťanské dokonalosti, tentokrát to je Praxis Pietatis. Ta kniha původně vyšla v angličtině Practice of Piety, pocházela někde z těch anglikánských kruhů a Komenský přepracoval a vydal ji někdy v roce 1661, mám pocit, jako pro potřeby exulantů, jako taková učebnice zbožnosti, učebnice toho našeho vztahu k víry, našeho života víry. A je tam mnoho témat a toto, co teďka jsem vybral, je, jak má zbožný křesťan teda prožít den. A na začátku je napsáno, když ráno procitneš, zavři dveře svého srdce, aby do něho nepronikly světské myšlenky dřív, než pomyslíš na Pána Boha. Je třeba, aby on měl vždycky přední místo, tak nebudou moci vstoupit do srdce špatné myšlenky, nebo je snadněji zaženeš a budeš moci strávit celý den tím zbožněji. Naopak, nenaplníš-li své srdce hned z rána zbožnými myšlenkami o Bohu, o jeho slovu, zanese je ďábel pečováním o vezdejší život a tělesnými žádostmi tak, že po celý den budeš vydávat jen marná, nečistá, lživá a rouhavá slova. Dvěma chrámovými svícny ti má být slova a kadidlo modliteb. Proto dbej, abys každý den začal modlitbami a čtením písma svatého. Každého jitra obětuj Bohu na oltáři svého srdce kající myšlenky a upřímnou touhu. Jakmile se probudíš, oslov svého Boha takto. má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro. To je žalm 130. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář. To je žalm 67. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. To je zase žalm 90. On tady taky radí, že by si člověk měl přečíst ráno vždycky kapitolu z Bible. Alespoň jednu. I když říká, že ideální by bylo, kdyby mohl člověk přečíst 3 kapitoly z Bible. Jednu ráno, jednu v poledne a jednu večer. A tím by přečetl za rok celou Bibli. No, měli možná v tom času, kdy neměli internet, víc času. Ale je to dobrý, jako je to dobré se takto ukazňovat. To je součástí jaksi toho duchovního procvičování, se takto ukazňovat, aby si člověk jako vyboxovával čas pro ty opravdu podstatné věci. Protože dokud nezačneme číst Bibli, tak pořád ještě budeme sít do trní. Pořád ještě nebudeme obdělávat, orat, zorávat. Protože v okamžiku, kdy začneme číst Bibli, tak jakoby se ponoříme do té řeky, která teče jako už od staletí a jakoby se staneme součástí toho toku velkého. Jakoby teprve navážeme na ta svědectví biblická, na ty dlouhé generace těch svědků víry a zařadíme se aktivně mezi ně. Cokoliv čteš v písmu svatém, vykládej 2 způsoby. K posile víry a k polepšení svého života. Jako Epiktetos vyjádřil svůj život 2 slovy trpět a odříkat se, tak celé křesťanství záleží ve dvojím dobře věřit a dobře činit. Kdo takto přečte 1 kapitolu z Bible, má větší užitek, než kdyby jich přečetl několik spěšně a ledabile, bez přemýšlení nad obsahem a bez přivlastnění přečteného. Tady znovu nějaký úryvky jenom z té ranních modliteb. Tady má několik příkladů ranních modliteb. Všemohoucí svatý věčný Bože plný slávy a nevýslovné velebnosti, zhlédni na svého pokorného služebníka. Pohleď na mne s litovným zrakem pro Ježíše Krista, který je obětním smířením za naše hříchy. Pokrop mé srdce živou vodou Ducha Svatého, aby bylo očištěno, dbalo svatosti a čistoty před tvým obličejem dnes a po celý život, abych ti věrně dosloužil a mohl vejít do tvého království. Dokud nechceš mít zde, dej mi moudrost v srdci, abych se naučil počítat své dny a připravoval se pokáním a modlitbou k tomu, co má přijít. Rozmnož ve mně své dary, abych byl počestně a zbožně živ k chvále tvé milosti a k poučení tvých bližních. A nebo zde, věrný spasiteli, pojď a nemeškej, učiň konec zlému světu, který je pln nepravostí. Dej mi jako moudré družičce tu milost, abych s lampou svého srdce, naplněnou olejem víry a naděje, mohl jít vstříc jako svému ženichu v hodinu smrti a soudu. Amen, přijď, Pane Ježíši, přiveď nás k věčné dokonalosti a k bezpečí. Tady, když člověk si pročítá tyto texty Komenského, tak si uvědomuje ten mentální rozdíl mezi tou jeho dobou a tou naší. On pořád znovu a znovu, se to tam objevuje, že on bere jako tento náš život jako poměrně krátký úsek v dějinách spásy, kdy my prostě jsme tu chvíli a pak tu zase nebudeme a v té chvíli máme právě něco udělat, máme to své poslání nějak naplnit, máme žít ten svůj život víry, poslušnosti a tvořivosti, ale je to jenom malý úsek a on říká, on, jakoby ten malý úsek je přípravou na ten velký úsek, na to království Boží, které má přijít. Jo. A my jsme, to je ještě vlastně začátek novověku, Komenský, teďka ta 30-letá válka a tak dále, život byl nesmírně ohrožen, každou chvilku umírali lidi, byly ty epidemie a strašně dlouhá válka. Víte, že za 30-leté války Evropa přišla asi o třetinu obyvatel, to je nepředstavitelné, to je daleko víc obětí ještě než za druhé světové války. A takže oni viděli, jak ten lidský život je křehký a směrovali tu naději ještě jakoby za hranice toho lidského života. A my jsme ale mentálně nastaveni jinak. My jsme jako mentálně nastaveni, že teďka vlastně je to krásné a kdo ví, co bude potom. Jo? A tam u něho je taková jistota, jakože to, k čemu směřujeme, je dobré. Jo? Je to světlo. A my musíme jenom být věrní tady v těchto našich letech, které jsou nám dány. A tak si myslím, že se dají tyto dva důrazy spojit dohromady, že člověk může prožívat jakoby krásně ten svůj život v rámci možností, které má, samozřejmě ani u nás se nevyhýbá a utrpení a všelijaké otázky a všelijaké úzkosti. To, ale zároveň máme před sebou ten výhled k naplnění dějin, jako k tomu druhému Kristovu příchodu, k něčemu, co teprve má přijít. A to je něco, co dlužíme světu, tu naději. A je-li teda to království Boží něco, s čím počítáme, tak podle toho máme uspůsobovat i náš všední den a chodit s Bohem jako Enoch. Máme se snažit ve svých myšlenkách vyvarovat se hříchu. Hned v počátku utlum každý špatný podnět dřív, než se zakoření. Rošlap zavčas baziliškovo vejce a nevylíhne se z něho drak. Nechtějí splnit množství úkolů, které bys mohl vykonat jen s velkým spěchem. Neukládej si příliš vysoké cíle, kterých nemůžeš dosáhnout, tím méně něco zbytečného, co by ti nebylo k užitku, i kdyby z toho dosáhl. Vždyť svět je plný marnosti a zbytečné námahy. Raději pamatuj na smrt a připravuj se na ní, očekávej Boží soud. A při svých záměrech nejednej podle toho, co je ti pohodlné a příjemné, ale co je potřebné a počestné. Potom tu má samozřejmě večerní úvahu zbožného křesťana. Jo? Tady to je jakási inventura toho. Než si půjdeš odpočinout, na chvilku se posaď a v duchu prohlédni, co zvláštního si toho dne viděl, slyšel nebo četl, co si předtím neznal. Zopakuj si to a utvrď v paměti. A všechno to předlož před Pána Boha. A říká-li ti svědomí o nějakém přestupku, tak se k němu přiznej a vyznej svou vinu, aby si vlastně konal tu inventuru, dokud je čas, aby si se mohl očišťovat před Pánem Bohem. Pak je tady napsáno ta rada známá z listu Efeským, nenechat nad svým hněvem zapadnout slunce. Máme se učit odpuštění, máme i s druhým člověkem, se kterým jsme ve tři, máme mu dát šanci, aby on... Buď se máme sami omluvit, anebo dát jemu šanci, aby on promluvil A každopádně se máme učit odpouštět a modlit se za druhé. No a potom je tady, jo, vždycky tady ta večerní modlitba, to odevzdání se Pánu Bohu. A potom je tady ještě, když máme ráno a večer, a tak to čtení z písma také, a pak ještě jedna příležitost jakési pobožnosti nebo ke krátké modlitbě, a to je jídlo. To je jídlo, když před obědem a před večeří prostíráš stůl, uvažuj a přemýšlej. No, takže tam si má člověk uvědomit, že Pán Bůh všechno stvořil z ničeho, že všechno dostáváme od něj. A máme mu za to poděkovat, třeba i krátkou, jenom kratičkou modlitbou. Nesedej ke stolu dříve, než se pomodlíš, a nikdy nevstávej, dokud Bohu nepoděkuješ. A dej příklad modlitby. Milostivý Bože a Otče, který ve své moci a dobrotě sytíš všechny tvory, prosím tě, požehnej a posvěť tyto své dary, aby nám posloužily k nasycení a k posílení zdraví a života. Dej, abychom je z tvé ruky vděčně přijali a střídně pojedli. My chceme žít s upřímnou myslí v Ježíši Kristu, našem Pánu. A nebo jiná krátka, věčný a věrný Bože, prosíme tě, požehnej tento pokrm, aby sloužil našemu zdraví. Tobě jako pravé studnici a prameni všeho dobrého jsme vděční za tvé dary pro Ježíše Krista, našeho Pána. A pak jsou tady i modlitby po jídle. No a pak tady pro různé příležitosti navrhuje různé žalmy, to tady má vypočítané. A tak my se příště zaměříme na to, jak podle praxis pietatis Komenského má křesťan slavit neděli. A potom za 2 týdny také, jak podle této učebnice zbožnosti, jak je tam to téma křesťan a nemoc. Křesťan a nemoc. Tak to teďka stačí, už jsem dlouho mluvil, tak kdyby jste chtěli cokoliv nyní poznamenat, tak budu rád.